ለውሃድ ወንጌልን ቅዱሳንን ኩኑ። ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንምእመናን ብሎኛን ቸዜናን ቅዱስ አቦና ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ ሎሙ ፍርቅ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ሰበኻታት ቸዜናን ብሎኛን ትምህርቶም ንኽሰምዑን ሃዋርያዊ ራኪኦም ንኽቕበሉን ንዝመፁ ነጋድያን ነቲ ንቕድስና ዝተፀዋዕናዮ ፀዋዕታ ኣብ ማሕበረሰባትኩም ከም ዝጋዋሕ ግበሩ እንክብሉ ተማሕፂኖም። ንንግደት ካብ ሰበኻታት ቼዜናን ቦሎኛንን ክመፁ ብብፁዓን ጳጳሳቶም ኣቡነ ዶግላስ ሬጋቲየሪን ኣቡነ ማቴዎ ዙፒን ተሰንዮም ክመፁ ቅዱስነቶም ነቲ ብዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥቅምቲ ዕለት 1217 ዓ.ም ኣብ ክልቲአን ሰበኻ ንዝገበሩ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ነዘን ከተማታት ኤሚልያ ሮማና ዝበልዎ ንትርጉም እምነትን ኣባልነት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ዘጽንዕን ዘሕይልን ሓልዮታዊ ውህበት እግዚኣብሔር ብግብሪ ዝግለጸሉ ናብቶም ጽጉማትን ተኣፈፍትን ኣባላት ሕብረተሰብና ናይ ፍቕሪ ዝምባሌን ምግባር ሰናይን ክኸውን እንከሎ እዩ ንዝበልዎ ብምዝካር ሎሚ እውን ብናኣሽቱ ናይ ፍቕሪ ስራሓት ንዝጸጋዝ ክምስክሩ ኣዘኻኺሎም ቅዱስነቶም ነቶም ካብ ጋሕጋሕ ምድሪ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ዝጽበይዎም ዝነበሩ ወትርኾም ዝገብርዎ በታ ኽፍቲ ማኪንኦም ብማእከሎም ብምዝውዋር ሓሓሊፎም ከዓ ደው እናበሉ ንቈልዑትን ሽማግሌታትን እናባረኹ ሰላምታኦምን ሃዋርያዊ ቡራኬኦምን ዓዲሎም። ካብዚ ቐጺሎም ቅዱስነቶም ድሕሪ ናይ ሰላምታን ምስጋናን ቃሎም ነቶም ናይዚ ከባቢ ተወለዲ ዝነበሩ ክልተ ሰብ ጽቡቕ ዝኽሪ ዓበይቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ ሻትሻይን ፒዮስ ሻብዓይን ዓብዪ ኣብነት ሓዲጎምሎም ከም ዝሓለፉን ንሶም እውን ኣሰሮም ብምስዓብ ንቅዱስ ወንጌል ንኽሰብኩን ብተግባራቶም ንኽምስክርዎን ብዓበይቲ ነገራት ዘይኮነሲ ንኣሽቱ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ብምፍጻም ክገብርዎ ተማሕጺኖም። ከመይ ይብሉ ቅዱስነቶም ከመይ ክርስትያን ዘበልና ኩልና ናይ ፍቕርን ሕውነትን ተስፋን መባዅዕቲ ስለ ዝኾንና ኣብቲ ዕለት ዕለት እንገብሮ ብዙሕ ንኣሽቱ ነገራት ክምስክር ንኽእል። ስለዚ ነዘን ዕለት ዕለት ክነበርክተን እንኽእል ንኣሽቱ ሰናይ ተግባራት ኣፍቅርዎን። ምኽንያቱ ኸዓ ነቲ ብዙሕ ብሑቕ ቁርብ መባኩዕቲ ስለ ዘብክዖ እዘን ናትና ንኣሽቱ ናይ ፍቕሪ ስራሓት ከዓ ንማሕበረሰብኩም መባኩዕቲ ወንጌል ኮይነን ናብ ድሕነት ከብፀሓኦ እየን እንክብሉ ምዒዶሞ። ቅዱስነቶም እንደገና ናብቲ ዓመይ ዝገበር ውሃውፀቶ ንብሎ ምሉስ ይብሉ እሞ ነቲ ኸም ዓብዪ መዛዘሚ ናይቲ ምብፃሕ ነቲ ሰበኻዊ ኮንግሬስ ቅዱስ ቁርባን ንምዝዛም ዘዕረግዎ መስዋእቲ ቅዳሴ ቅዱስ ቁርባን ከም ኣሕዋት ክዕብየናን ናይ ቅድስናን ስብከተ ወንጌልን ማሕበራት ክገብረናን ይኽእል ንዝበልዎ ብምዝካር ንቤተ ክርስትያን ቤተ ክርስትያን ዝገብራ ቅዱስ ምዃኑ እንደገና ገሊፆም። ቅዱስ ቁርባን ከስ ይብሉ ቅዱስነቶም
ኤውካሪስቲያ ኢንፋቲ ፋላ ኬሳ ላግሬጋ ኤላውኒሸ ነል ቪንኮሎ ደላሞሬ ደላ ስፔራንሳ
ቅዱስ ቁርባን ከስ ቤተ ክርስትያን ይቕውም ይእክባ ኣብ ጥምረት ፍቕርን ተስፋን ከዓ የዋህዳ። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ንቅዱስ ቁርባን ዝሰርዓሉ ቀንዲ ምኽንያት ወትሩ ምስኡ ንኽንነብርን ሓደ ኣካል ንኽነቐውምን እዩ። ፋሕፋሕ ኢልና ከም ጓኖትን ሸለም ባህልትን ዝነበርና ብቅዱስ ቁርባን ንእከብ ሓደ ከም ንኸውን ዓዋት ከዓ ይገብረና። ቅዱስ ቁርባን ቅድሚ ዝኣገረ ምስ እግዚኣብሔርን ነነትሕድናን ከም ንዕረቕ ገይሩ ሓደ ከም ንኸውን ይገብረና የዋህደና። ከመይ ነቲ ማሕበራዊ ርክብና እናቐለሰን እናቐለበን ናይ ልግስን ምሕረትን ምትእምማንን ኣብ ብጾትና ዘሎ ናይ ምስጋና ዝምባሌታትናን የተባብዖ። ቅዱስ ቁርባን ዝምህረናን ኣብ ልብና ዘስእሎን ነገር እንተሃልዩ ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርዕ ፍቕሪ እዩ። ምስኡ ኸዓ ነቲ ብምሕረት ዝልለ ፍትሒ ክነውፅእ ይሕግዘና።
ኣሳፐር ሪንግራስያር ሴምፕሬ ኣንኬ ኳንዶ ሪቸብያሞ ቾ ኬችየ ደቡቱ
ወላ እውን ዘይግባአና ነገራት እንተ ተቐበልና ወትሪ ንኽነመስግን ይምህረና። ስርዓትን ኣምልኾን ቅዱስ ቁርባን ኣብ ርእሲ እዚ ናይ ነገራት ሓቀኛ ደረጃታት ንኽንፈልጥ ይምህረና። ንምድራዊ ነገራት ዘይኮነስ ንሰማያዊ ነገራት ቅድሚያ ከም ንህብ ይገብረና። ናይ ምድራዊ እንጌራ ጥሜት ጥራሕ ዘይኮነ ናይቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዝህብ እንጌራ ጥሜት ከም ዝህልወና ይገብር። ካብዚ ዝስዕብ ከዓ ተልእኮ ሓደ ክርስትያን እዩ። ቅድሚ ዝኣገረ ናይቶም ንክርስቶስ ክረኽቡ ዝግዕሉ ዘለዉ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ጋዓር ወላ እውን ብስቕታ ይኹን ኩሎም ምእመናን ክምልሽሉ ዘለዎም ጉዳይ እዩ። ምኽንያቱ ናይ ነፍሲ ወከፍ ክርስትያን ተልእኮ እዙ እዩ፣ ንክርስቶስ ናብቶም ሃረር ዝብልዎን ለይቲ መዓልትን ዝደልይዎን ንኸብፅሕ ነፍሲ ወከፍ ክርስትያን ጽውዕ እዩ።
ኤኮ ላ ኖስትራ ሚስዮነ ኬ ኣድ ኡን ቴምፖ ሬስፖንሳቢሊታ ጆያ ሄሬዲታ ዲ ሳልቬዛ ዶኖ ዳ ኮንዲቪደረ
እታ ሓንሳ ሓንሳ መዝነትን ታሕጓስን ሓንሳ ሓንሳ ካ ውርሻን ምስ ኣሕዋትካ ክትካፈሎ ዘሎካ ጸጋን ኮይና እትቐርብ ተልእኮናኸስ እዚኣ እያ። እቲ ሓቶ ነገራት ከዓ ብልግሲ ንኩሉ ቅሩብ ምዃን ንገዛ ርእስኻ ምክሓድን ኣብ መለኮታዊ ፍቓድ ኣምላኽ ምትእምማንን እዩ። ንፃውዒት ኢየሱስ ብቑዕ መልሲ ንምሃብከስ ነፍሲ ወከፍ ከከም ህበቱን ከከም ትዕድልቱን ናይ ቅድስና ጉዕዞ ክገብር ይሕተት። ሓደ ክርስትያን ንጉዕዞ ክርስትና ከይተረድአ ኣብዚ ዓለም እዚ ብዛዕባ ተልእኮ ክሓስብ ኣይከኣሎን እዩ። ስለዚ ኩልና ንቅድስና ዝተፀዋዕና ኢና። ከምቲ ሰማያዊ ቦኹም ፍጹም ዝኾነ ፍጹማን ኩኑ፣ ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ይብለና። እዚ ናይ ቅድስና ፃውዒት እዚ ኣብ ዝኾነ ናብራ ናይ ህይወት ዝርከብ ክርስትያን መነኮስ ይኹን ዓለማዊ ይኹን ወዘተ ንዝተጠምቀ ዘበለ ኩሉ ይምልከት። እዚ ሓሳብ እዚ ብምሉእ ኣብታ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝወፀት ሃዋርያዊ ምሕፅንታ ጋውደት ኤት ኤግዙልታት ተፈሱ ወተሃሰዩ ተዘርዚሩ ኣሎ። ቀንዲ ምክንያት መፅሓፊኣ እውን እዚ ሓሳብ እዚ እዩ። ማለት ቅድስና ናይ ኩሎም ዝተጠመቑ ፀዋዕታ ምዃኑ ንምብራህ ኣብ ቅድስና ኸስ ኩሉ እቲ ኣብ ልቢ ደቂ ሰባት ዝርከብ ሃረርታ ብምሉእ ዝፍፀመሉ እዩ። እዚ ኩነት እዚ ጉዕዞ ህይወት ኮይኑ ካብታ ናይ ጥምቀትና ዕለት ካብታ ምንጭቲ ኣይብገስ ክሳብ ሰማይ የሰኒየና ኣብኡን የብፅሓና። ነዚ ብኸመይ ንነብሮ እንተኢልና ዕለት ዕለት ንወንጌል ኣብ ህይወትካ ብምቕባል እዩ ኣብ ግብሪ ዝውዕል። ስለዚ ኸስ ዝኾነ ይኹን ነገር ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ንእግዚኣብሔርን ንመንግስቱን ካብ ምድላይን ብገርህነትን ሕውነትን ንሕዋትኩም ንምግልጋል ሓላፍነትኩም ካብ ምልባስን ኣይትትከሙ እንክብሉ ብምሕፃን ተሰናበትዎም። ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ወትሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንዘቕርቦ ስብከት ዕለት ዕለት ከም እነቕርበልኩም ዝዝከር ኮይኑ ሎምን እኮ ብኻልእ ምኽንያት ኣይተኻለን። ስለዚ ነቲ ኣሰንትኖ ንምቕጻል ንኽጥዕመና ዶክተር ክፍሌ ኢየሱስ ዕለት ዕለት ነሰንትኖ ኢሉ ካብ ዝቐረበልና ነቕርበልኩም ኣለና። ናይ ሎሚ ንባባት ብላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ካብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 9 ኮይኑ ስለዚ ከዓ እቲ ኣብ ኩላ ይሁዳን ገሊላን ሰማርያን ዝነበረት ቤተ ክርስትያን ሰላም ረኺባ ተሃንፀት ብፍርሃት እግዚኣብሔር እናተመላለሰትን ብመንፈስ ቅዱስ እናተጸናንዐትን ካብ በዝሐት ጴጥሮስ ናብ ኩሉ ክዘውር ከሎ ናብቶም ኣብ ልዳ ዝነበሩ ቅዱሳን እውን ወረደ። ኣብኡ ከዓ ካብ 8 ዓመት ሒዙ ኣብ ዓራት ዝደቀሰ ሓደ ኤንያ ዝስሙ ልሙስ ሰብኣይ ረኸበ። ጴጥሮስ ድማ ኤንያ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሕውየካ ኣሎ ተንስእ ዓራት ከዓ ንጽፍ በሎ። ንሱ ከዓ ብኡ ንብኡ ተንስአ። ኣብ ልዳ ናብ ሳሮንን ዝነብሩ ኩሎም ከዓ ንኡ ርእዮም ናብ ጐይታ ተመልሱ። ኣብ ከተማ ኢዮጴያ ድማ ጣቢታ ትበሃል ኣማኒት ነበረት። ትርጉሙ ድማ ድርቋስ ማለት ኮይኑ ንሳ ኸዓ ሰናይ ምግባርን ምጽዋት ምሃብን እተዘውትር ነበረት። በቲ ቕነቲ ሓሚማ ሞተት። ሓጺቦም ድማ ኣብ ላዕላይ ደርቢ ንበርዋ። ኸተማ ልዳ ጥቃ ኢዮጴ ነበረት። እቶም ደቂ መዛሙርቱ ኸዓ ጴጥሮስ ኣብ ልዳ ኸም ዘሎ ምስ ሰምዑ ክልተ ሰብኣይ ልኢኾም ቀልጢፉ ክመጽኦም ለመንዎ። ሽዑ ጴጥሮስ ተንስኡ ምስኣቶም ከደ። ናብኡ ምስ በጽሐ ድማ ናብ ደርቢ ኣደይብዎ። ኵለን መበለታት ከዓ ኣብ ጥቕኡ ደው ኢለን እናበኸያ እቲ ዶርቃስ ብሕይወት ምስኣተን ከላ ብኢድ ትገብሮ ዝነበረት ቀመውሽን ክዳውንትን ኣረኣዮ። ሽዑ ጴጥሮስ ንዅሎም ናብ ግዳም ኣውፅኡ ተንበርኪኹ ጸለየ። ናብ ትሬሳ ቁልሕ ኢሉ ኸዓ ጣቢታ ትንስእ በላ። ንሳ ድማ ኣዒንታ ኣቋሓ በለት ንጴጥሮስ ረኣየት። ተንስኣኻ ኸፍ በለት። እዚ ኣብ ኵላ ኢዮጴ ተፈልጠ። ብዙሓት ከዓ ብጐይታ ኣመኑ ይብለና። ከምኡን ናዕለቱ መዝሙር ካብ 116 ኮይኑ ኣብ ክንዲ እቲ ሰናይ ዝገበረለይ ኩሉስ ንእግዚኣብሔር እንታይ ውሬታ ክመልሰሉ እየ። ናይ ምድሓን መስዋእቲ መስተ ክስውእ እየ፣ ስም እግዚኣብሔር ከዓ ክጽውዕ እየ። ንእግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቡ መብጻዓይ ክፍጽመሉ እየ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሞት ቅዱሳኑ ክቡር እዩ። ኦ እግዚኣብሔር ኣነ ባርያኻ እየ፣ ከምቲ ኣደይ ዘገልገለትካ ኣነ ኸዓ ከገልግለካ እየ። ንስኻ ንዓይ ካብ ሞት ኣድሓንካኒ፣ መስዋእቲ ምስጋና ክስውኣልካ እየ፣ ስምካ እናጸውዓኩ ድማ ናባኻ ኽጽልየ ይብለና። ናይ ዕለቱ ወንጌል እውን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ኮይኑ ብዙሓት ካብ ደቂ መዛሙርቱ ነዚ ዘረባ ሰሚዖም እዚ ዘረባ እዚ ዕጹብ እዩ መን ክሰምዖ ይኽእል በሉ። ኢየሱስ ድማ ደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ከም ዘጉረምርሙ ብልቡ ፈሊጡ በዚ ዲኹም ተዓንቂፍኩም? ወዲ ሰብ ናብቲ ቐደም ዝነበሮ ክዓርግን ከሎ እንተ ትርእይዎ ኸ ደኣ እንታይ ምበልኩም? ህያው ዝገብር መንፈስ እዩ፣ ስጋስ ገለ እኳ ኣይጠቅምን እዩ። እዘና ነዚ ነገርኩኹም ቃላት ከዓ መንፈስ እየን ህይወት እውን እየን። ካብ ማእከልኩም ግሊኣቶም ዘይኣምኑ ኣለዉ በሎም። ካብ ሽዑ ጀሚሮም ብዙሓት ካብ ደቂ መዛሙርቱ ንድሕሪት ተመልሱ፣ ምስኡን ምኻድ ገደፍዎ። ስለዚ ኢየሱስ ነቶም 12 ንስኻትኩም ከ ክትከዱ ተደልዩኹም በሎም። ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ጐይታይ፣ ንስኻ ናይ ዘለኣለም ህይወት ቃል ኣለካ፣ ናብ መን ሞኽን ከይድ? ንሕናስ ንስኻ እቲ ቅዱስ ናይ ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚንናን ፈሊጥናን ኣለና ኢሉ መለሰሉ ይብለና። ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ኩሉ ብእምነት ኢና ንቕበሎ። ንሕናውን ከም ተሃዋርያ ጴጥሮስ ንኢየሱስ ጐይታይ ንስኻ ናይ ዘለኣለም ህይወት ቃል ኣለካ ናብ መን እሞ ክንከይድ ንሕናስ ንስኻ እቲ ቅዱስ ናይ ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚንናን ፈሊጥናን ኣለና ዝበሎ ኢና ንብል። ኢየሱስ ንሱ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ምዃኑ ነጊርና እዩ። ስጋኡ ዝበልዐ ደሙን ሰተየ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዘለውን ነጊርና እዩ። ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ናብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ በታእተታሕ ዘላለይቲ እንጌራ ኣልዓለ ኣመስጊኑ ቆረሶ እሞ ውሰዱ ብልዑ፣ እዚ ምእንታኻትኩም ዝውሃብ ስጋ እዩ፣ እዚ ንመዘከርታይ ግበርዎ በለ። ከምኡ ከዓ ድሕሪ ድራር ነቲ ጽዋእ ኣልዓለ እሞ እዚ ጽዋእ እዚ ደመይ ዝኸውን ሓድሽ ኪዳን እዩ፣ ብእቲ ሰትይዎ ግዜ ኩሉ ንመዘከርታይ ግበርዎ በለ። ኣምላኽ ንዓለም ክፈጥር እንከሎ ቃሉ ጥራይ እዩ ዝተጠቕመ በለ። ኾነ ኸዓ እዩ ነገሩ ኢየሱስ ነቲ እንጌራ እዚ ስጋ እዩ እዚ ደመይ እዩ እንድሕሪ ኢሉ ከምኡ እዩ ዝኸውን። እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ሰቲ ኣባይ ይነብር ኣነውን ኣብኡ ነብር ዝብሎ ኸዓ ከም ዝኸውን ጥርጥር የብልናን። ከመይ ቃሉ ከም ዝኸውን ንፈልጥ ኢና። እንተኾነ ብዙሓት በዛ ሓሳብ እዚ ዝዕንቀፉ ኣለዉ፣ ንኢየሱስ ከዓ በዚ ምኽንያት ክስዕብዎ ዘይደልዩ ኣለዉ። ንሕና ግና ምስቶም ንስኻ ናይ ዘለኣለም ቃል ኣለካ ካብ ዝበልዎን ክስዕብዎ ዝመረፁን ወገን ኢና። እቲ ብግዙፍ እንበልዖ መግቢ ብደምና ኣቢሉ ናብ ኩሉ ኣካላትና ከም ዝበጽሕን ህይወት ከም ዝህበና ንፈልጥ ኢና። እዚ ሰማያዊ መግቢ ኸዓ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ኣባና ምእንቲ ክነብር ዝገበሮ ድንቂ ምስጢር እዩ። ንሕና እዚ ኸመይ ኢሉ ከም ዝኸውን ክንርድኦ ዘይንኽእል ዓብዪ ምስጢር እዩ። ኢየሱስ ስለ ዝበለና ጥራይ ኢና ኸዓ ከምኡ ከም ዝፍጸም እንፈልጥ። ካብዚ ዝጥዕም ብስራት ክህሉ ኸ ኣይክእልን። ብዙሕ ግዜ ግና ስጋኡን ደሙን ተመጊብና ኽነስና ንኣምላኽ ምሳና ምህላው ክንዝንግዖ ንርከብ። ነቲ ንሱ ዝህበና ሓይልን ፈውስን ከም ዝግባእ ክንጥቀመሉ ኣይኽኣልናን። ሃዋርያ ጴጥሮስ ነቲ ኻብ 8 ዓመት ሒዙ ኣብ ዓራ ዝደቀሰ ኤንያ ዘስሙ ልሙስ ሰብኣይ ኢየሱስ ይሕውየካሎ እዩ ዝበሎ፣ ነታ ኣብ ከተማ ኢዮጵ ሞይታ ዝጸንሐት ጣቢታ ድማ ጣቢታ ትንስእ ክብላን ንሳ ድማ ክንትንስእ ንርኢ ኣለና። ኩሉ ብቓልን ብሓይሊ ኣምላኽን ጥራሕ ዝፍጸም ዘሎ ኢየሱስ ኣብ ውሽጢና ከም ዘሎ ምስ ኣመንና ንሱ ብኣና ገይሩ ከም ዝዓብዪ ርግጸኛታት ኢና። ሎሚ ንሕና እቶም ክርስትያን ንክርስቶስ ተሸኪምና ንኸይድ ከም ዘለና ክንኣምንን ክንርዳእን ኣለና። እዚ እምነት ኩሉ ግዜ ከሰኒየና ድማ መንፈስ ምርዳእ ክህበና ንኣምላኽ ኩሉ ግዜ ክንልምኖ የድልየና። እዚ ማለት ንሕና ክርስትያን ህይወትና ኩሉ ብቓል ኣምላኽ እዩ ዝንቀሳቐስ። ካብ ቃሉ ንብገስ፣ ብቓሉ ንዓይ፣ ብቓሉ ኸዓ ንፍወስ። ቃል ኣምላኽ ንስጉምትና ብርሃንን ሓይልን እዩ። ካብ ጸላእትና ማለት ካብ ሰይጣንን ካብ ሓጢኣትን ካ ይሕልወና። ብዘይ ቃል ኣምላኽ ዝንበር ህይወት ክርስትና የልቦን። ኦ ጐይታ ኢየሱስ ንስኻ ቓል ዘለኣለም ህይወት ከም ዘለካ መዓልቲ መዓልቲ ክዝክር ሓግዘኒ። ብቓልካን ብስጋኻን ደምካን ምሳኻ ኩሉ ግዜ ተኣሳሲረ ኸነብርካ ደግፈኒ። ብጽድቅኻ ኸዓ ከም ዝነብር ግበረኒ። ኣሜን።